ข่าวแรกนะคะสเปนมีแผนจะกู้เงิน 2,700 ล้านดอลลาร์เศษในปีหน้ากระทรวงงบประมาณของสเปนแถลงเรื่องนี้ออกมาเมื่อวันเสาร์ในขณะที่มีพลังกดดันเพิ่มขึ้นที่จะให้รัฐบาลยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือจากกองทุนของสหภาพยุโรปแทนการขายพันธบัตรเงินกู้นะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่างบประมาณที่เพิ่งเผยแพร่ออกมามุ่งจะลดการใช้จ่ายลงให้ได้กว่า 16,000 ล้านดอลลาร์และหวังว่าจะช่วยแก้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งแสดงให้สหภาพยุโรปเห็นว่าสเปนเป็นหุ้นส่วนของสหภาพยุโรปที่สมควรได้รับความเชื่อมั่นแต่ประชาชนชาวสเปนยังคงดำเนินการประท้วงมาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาลอยู่ต่อไปด้วยการชุมนุมประท้วงเป็นครั้งที่3ในกรุงมาดริดในช่วงสัปดาห์นี้นะคะและในขณะที่บริการโทรศัพท์มือถือกำลังขยายตัวในประเทศต่างๆทั่วโลกรัฐบาลเคนยาต้องระงับการให้บริการดังกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ในฐานะส่วนหนึ่งของโครงการต่อต้านอาชญากรรมและการรักษาความปลอดภัยราวๆครึ่งหนึ่งของชาวเคนยาหรือประมาณ17ล้านคนเศษมีโทรศัพท์มือถือใช้แต่มือถือราวๆ2ล้าน5แสนเครื่องเป็นมือถือปลอมซึ่งนอกจากอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้เพราะไม่มีการทดสอบทางด้านความปลอดภัยแล้วยังทำให้รัฐบาลขาดรายได้เพราะผู้นำเข้าไม่ได้เสียภาษีนะคะอย่างไรก็ตามการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากการใช้มือถือไม่ได้มาตรฐานและการที่รัฐบาลยกเว้นภาษีนำเข้าสำหรับหูฟังช่วยให้ยอดขายมือถือปลอมลดลงได้บ้างแต่ผู้ขายโทรศัพท์มือถือถูกกฎหมายกำลังร้องทุกข์ว่ามาตรการรณรงค์ต่อต้านของรัฐบาลทำให้พวกตนเสียรายได้ค่ะพูดกันถึงเรื่องมือถืออีกเรื่องหนึ่งนะคะผลการสำรวจล่าสุดแสดงให้เห็นว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟนส่วนใหญ่ยอมรับว่าจำโฆษณาที่ได้เห็นในช่วง6เดือนที่ผ่านมาในจอมือถือไม่ได้อซูโลบริษัทซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสำรวจกับเจ้าของมือถือ 1,014 รายในอังกฤษรายงานว่ามีเพียง 21% เท่านั้นนะคะที่บอกว่าจำโฆษณาได้และตอบคำถามในการสำรวจที่ถามว่าจำยี่ห้อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่แสดงในโฆษณาได้หรือไม่ 53% ตอบว่าไม่ค่ะและมีเพียง 14% เท่านั้นนะคะที่บอกว่าโฆษณาที่เห็นทำให้อยากจะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นๆรายงานข่าวบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะภาพที่เห็นในจอมือถือนั้นบิดเบือนหรือไม่ชัดเจนพอซึ่งเป็นความเห็นของ 39% ของผู้ตอบแบบสอบถามค่ะและไปกันที่แอฟริกาใต้นะคะมีการหยุดงานตามเหมืองแร่ในแอฟริกาใต้เพิ่มขึ้น1สัปดาห์หลังจากที่แรงงานที่หยุดงานประท้วงที่เหมืองแพลตินัมได้รับเงินค่าจ้างเพิ่มขึ้น 22% ในช่วงสัปดาห์นี้เหมืองทองแองโกลโกอาชานตี้ซึ่งเป็นผู้ผลิตทองรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่งของโลกหยุดงานเพราะต้องการค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยก็ให้สอดคล้องกับแรงงานที่เหมืองแพลตินัมได้รับไปนะคะนอกจากเหมืองทองแองโกลโกอาชานตี้แล้ว Village Main Reef ผู้ผลิตทองอีกรายหนึ่งบอกว่าแรงงาน 1,700 คนหยุดงานประท้วงเมื่อวันพฤหัสบดีรวมทั้งวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะทั้ง2บริษัทนี้รายงานว่ากำลังเจรจากับแรงงานและหวังว่าจะยุติการประท้วงที่ว่านี้ได้อย่างสันติค่ะเรื่องเหมืองแร่นี่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ที่สุดของแอฟริกาใต้นะคะและสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้Hotel Transylvania Animation 3 มิติเรื่องล่าสุดเปิดตัวลงโรงฉายในช่วงสุดสัปดาห์ทำรายได้เกินความคาดหมายเฉพาะในสหรัฐและแคนาดาได้ถึง43ล้านดอลลาร์ถ้ารวมรายได้จากตลาดต่างประเทศตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น51ล้านเศษนะคะบริษัทโซนี่ผู้จัดจำหน่ายคาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าได้สัก30ล้านในสุดสัปดาห์แรกที่เปิดฉายก็จะเป็นที่พอใจเป็นอย่างมากแล้วHotel Transylvania รีสอร์ทของบรรดาผีปีศาจซึ่งมีดรากูล่าเป็นเจ้าของและผู้จัดการใหญ่ที่มีมนุษย์หนุ่มน้อยค้นพบเสียค่าสร้าง85 ล้านดอลลาร์คาดว่าในช่วงสุดสัปดาห์หน้าก็น่าจะเริ่มเห็นกำไรแล้วค่ะ
This is Hotel Transylvania. All of our monster friends are right here.
The Mummy, Wayne the Wolf.
นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันHousekeeping! Hello?